Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, autorul podcastului În Esență, unde împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. După mai multe luni de frământări și tărăgânări, la Chișinău a fost ales un nou Consiliu Superior al Procurorilor, care la rândul său l-a votat pe Dumitru Obadă în calitate de președinte pentru următorii 2 ani, așadar o nouă componență a structurii, scopul căreia e să asigure independența și imparțialitatea procurorilor și un nou președinte al acesteia în plină reformă a justiției și implicit a sistemului de procuratură. Ce obiective își propun instituția și noul șef? Care e situația din sistemul de procuratură și care sunt provocările în contextul reformelor? Discutăm în această ediție cu Dumitru Obadă, proaspătul președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. Dumitru Obadă, bine ați venit la Europa Liberă!
Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitația lansată de a participa la acest podcast!
Formarea noului Consiliu Superior al Procurorilor, pe scurt CSP, a durat câteva luni pentru că adunarea generală a procurorilor s-a convocat cu dificultate. Ce își propune în mare, domnule Obadă, noua componență a Consiliului Superior al Procurorilor?
De fapt, țin să remarc că a durat peste 2 ani formarea noii componențe, să spunem, concursul a fost lansat încă din anul 2021, dar am fost ținuți de noile reglementări care prevedeau că candidații în componența CSP-ului urmau să treacă verificarea integrității etice și financiare. În final, a fost posibilă, după recepționarea acestor decizii a Comisiei de Pre-Vetting, a fost posibilă organizarea adunării generale. Și atât în data de 22 decembrie, cele din urmă, am izbutit cu colegii din procuratură să alegem membrii procurori.
Da, și revenind la întrebare, da. Ce își propune nouă componență?
Nouă componență își propune, cum am spus și la ședința de lansare din 3 ianuarie 2024, este vital, important, în cel mai scurt timp, să avem organele specializate din subordinea Consiliului funcționale. Mă refer aici la Colegiul pentru Selecția și Evaluarea Procurorilor, Colegiul de Disciplină și Etică și Inspecția Procurorilor. Țin să remarc că au fost operate în 2023 modificări la legea cu privire la procuratură, respectiv colegiile care existau anterior au fost comasate, două dintre ele. Colegiul Selecție și Cariera Procurorilor, pe de o parte, și Colegiul Evaluarea Performanțelor Procurorilor au fost comasate într-o singură entitate, Colegiul de Selecție și Evaluare. Din acel moment a fost lansat și concursul pentru a accede în acest colegiu. Iată, din august 2023 și până la moment nu avem această subdiviziune specializată care se ocupă de cariera, selecția, evaluarea performanțelor procurorilor.
Și cu asta ar trebui să se ocupe în continuare noul CSP.
Desigur, absolut. Pentru a debloca situația în procuratură, mă refer la toate procedurile ce se referă la cariera procurorului. Transfer, promovare, delegare, concursuri pentru obținerea funcțiilor de procuror șef, teritorial, specializați, adjuncți, ține în principal de activitatea acestui colegiu. Ori persoana poate fi numită sau aleasă în această funcție doar după apreciere de către colegiul respectiv. Trebuie să existe un punctaj oferit. Candidații urmează să treacă evaluarea integrității financiare și etice, Comisia Pre-Vetting. Și atât aceste procese sunt interdependente. Acum suntem ținuți să recepționăm deciziile Comisiei Pre-Vetting, după care să procedem la alegerea noilor membri în noua componență, pasul următor fiind demararea, finalizarea procedurilor pendente, tuturor concursurilor care au fost declanșate în anul 2022-2023.
Un volum mare, presupun, de lucru.
Și este un volum impunător, eu aș spune. Din prima săptămână de activitate am făcut o evaluare pe intern. Sunt sute de procurori care, de mai bine de 2 ani, așteaptă o finalitate în concursurile demarate. Majoritatea funcțiilor în Republică sunt procurori numiți interimari, da? Nu își pot asuma mandatul în deplinătatea atribuțiilor funcționale. Asta ar fi o vulnerabilitate din punctul meu de vedere. De asta trebuie cât de curând posibil, contăm inclusiv pe promptitudinea Comisiei Pre-Vetting în procesul de evaluare a candidaților, astfel încât în cel mai scurt timp să putem iarăși să desfășurăm o adunare generală și să alegem noi membri în componența noului colegiu pe disciplină și etică și selecție și evaluare. Dacă anterior legea numărul 3 cu la procuratură reglementa că această inspecție a procurorilor este în subordinea procurorului general, modificările operate în 2023 au trecut inspecția procurorilor de la procurorul general în subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. Acum suntem la etapa desfășurării concursului de angajare a inspectorilor în cadrul inspecției și a inspectorului șef. Este o necesitate extrem de stringentă, deoarece avem zeci și sute de proceduri disciplinare pe rol, asupra căror urmează să ne expunem. Plus la asta avem termen de prescripție. Este imperios necesar să examinăm cât de curând posibil toate contestațiile, toate plângerile în privința procurorilor, care eventual pot fi supuși răspundere disciplinare, într-o manieră în care să oferim o soluție echitabilă, dar și cu respectarea termenului de prescripție. Ori, în cazul în care ar interveni prescripția, persoana care s-ar putea fi recunoscută culpabilă de o abatere disciplinară poate fi absolvită de răspundere. Și până la urmă trebuie să avem o finalitate a procedurilor.
La 3 ianuarie, când preluați mandatul de președinte al CSP-ului, ați declarat că procurorii și procuratura sunt scutul și sabia celor nedreptățiți. La ce v-ați referit mai exact? Cum descifrați pentru publicul larg această metaforă?
Bine, aș putea o corobora cu codul de procedură penală. Până la urmă, care este scopul procesului penal? Procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societății și statului de infracțiuni, precum și protejarea persoanei și societății de faptele ilegale ale persoanelor cu funcții de răspundere care sunt îndrituite de a investiga pretinse fapte penale. Trebuie întreg corp de procurori să conștientizeze importanța funcției în care au acces. Deci sarcina noastră este apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Trebuie să fie o prestație promptă, trebuie să avem o implicare proactivă și eficientă. Din postura de agent guvernamental am avut ocazia să examinez
agent guvernamental la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, da. Am examinat și de cele mai des ori ne confruntăm cu problema investigațiilor ineficiente sau tardive, întârziate, să spunem, da. Trebuie să fim prompți în acțiuni, trebuie să identificăm miezul problemei sau procesul penal de care suntem responsabili. De asta și mă refeream că, pe de o parte, sabia ar presupune intervenția promptă, efectivă și profesionistă pe domeniul investigațiilor, pentru a nu lăsa alterarea probelor, denaturarea probelor. Cu trecerea timpului devine mult mai complicat să demonstrezi ceva, să confirm sau să infirm. De asta mă refer, trebuie să fie o activitate proactivă a procurorilor, pe de o parte, și doi, în procedurile penale sunt foarte multe acțiuni intruzive în sfera drepturilor fundamentale ale omului. Mă refer la măsuri preventive, da, vorbim despre arest, arest la domiciliu, reținere, sechestre, percheziții. Deci sunt acțiuni care afectează dreptul fundamental al cetățeanului, la viață privată, la domiciliu, la secret corespondenții. De asta scutul ar fi respectarea necondiționată a Convenției Europene, a Codului de Procedură Penală și a Constituției. Pentru a nu admite abateri de la legislație și, pe de altă parte, a oferi această protecție și a contribui la înfăptuirea justiției. Și asta este menirea și vocația procurorului în societate.
Ați spus la preluarea mandatului că incompetența, abuzul și neglijența nu trebuie să fie tolerate. Cât de multă incompetență și abuz credeți că există în sistemul de procuratură?
Bine, acest fapt urmează să-l evaluăm inclusiv odată cu lansarea colegiului de selecție și evaluare, să vedem care este gradul de corespundere funcției și atribuțiilor. Fiecare procuror în parte din Republică a fost o chemare, de fapt, în cadrul acelei ședințe, ca procurorii să-și dea seama de responsabilitatea pe care o au. Suntem ținuți să ne perfecționăm continuu cunoștințele, având în vedere fluctuația sau modificările care se operează la cadrul legal. Trebuie să, hai să spunem, să ținem mâna pe pulsul reglementărilor normative. Neglijența și abuzul, mă refer la eventuala depășire a atribuțiilor în cadrul investigațiilor penale. Ele nu vor fi tolerate. Consiliul este garantul independenței și imparțialității procurorilor, dar, totodată, este un organ quasi-judiciar care va da apreciere în ce măsură procurorul și-a exercitat onorabil, corect și cu bună credință atribuțiile de serviciu. În situația în care se va demonstra că au fost comise abateri, aceste chestiuni nu vor fi tolerate și vor fi luate măsurile corespunzătoare prevăzute de codul de etică, de lege privind la procuratură, cu aplicarea eventualelor sancțiuni. Dar asta e o chestie de care trebuie să fim conștienți în fiecare zi când venim la serviciu. Pentru ce venim și ce ne dorim? Ne dorim un stat de drept și spre asta tindem.
Domnule Obadă, chiar dacă procurorul general are competența de a sesiza Curtea Constituțională atunci când e nevoie, Dumneavoastră pledați ca acest drept să fie acordat și CSP-ului. De ce ar fi nevoie ca dumneavoastră și echipa să vă adresați în alte curți? La ce ar ajuta asta?
Dacă am sesiza o chestiune de neconstituționalitate a unor prevederi legale, am fi ținut să facem demers către Procurorul General, care este subiect cu drept de sesizare. Însă, în virtutea poziției constituționale care o are Consiliul Superior al Procurorilor, fiind în Constituție expres reglementat acest organism colegial, din punctul meu de vedere este rezonabilă acordarea acestei posibilități Consiliul de a se adresa în alte curți, fără a avea intermedierea asta.
Deci vă doriți o scurtătură,
deci o scurtătură și o, deci un dialog direct cu în alta curte a Consiliului, având în vedere competențele noastre legale, garantarea independenței și imparțialității. Asta ar simplifica, asta ar favoriza consolidarea însăși sistemul organelor procuraturi, în situația în care noi, cu membrii Consiliului Superior, am ajuns la concluzia că ar exista o problemă de neconstituționalitate. De asta mi-aș dori ca să fim și noi un subiect cu drept de sesizare.
S-ar putea încununa de succes această cerință pe care ați avansat-o în, atunci când ați preluat mandatul?
Eu cred că nu ar trebui să existe impediment. Este o propunere rezonabilă, urmează să, iată, chiar și astăzi am discutat în cadrul Consiliului, să vedem cam care ar fi argumentele, nota informativă, cum ar arăta proiectul de lege care să-l înaintăm guvernului spre examinare și deja vedem avizele care vor veni. Din punctul meu de vedere, este o chestiune sau un subiect care vine să consolideze mecanismele și instrumentele de fortificare a capacităților procuraturii.
Sondajele indică o încredere scăzută în justiție și respectiv în procuratură și această situație se datorează percepției că sistemul ar fi corupt. Dacă eventual v-ați gândit cum poate fi reabilitată imaginea procurorilor în acest sens?
Într-adevăr, există această percepție socială pe alocuri, este justificată, însă, din punctul meu de vedere, este până la urmă o stigmă care a fost perpetuată în timp. Vocile care de cele mai deseori blamează procurorii, da, sau judecătorii, în general, exponenții judiciarului, nu de cele mai deseori au bună credință în discursul public. De asta vă rog și cetățenii și societatea să fie prompți, să se informeze din diferite surse, pentru a nu avea păreri pripite. Acest mesaj a fost lansat pe parcursul anilor. Nu exclud că sunt interese de a diminua din încrederea organelor judiciare. Da, există cazuri particulare, abateri, disciplinare, inclusiv cauze penale în privința procurorilor, judecătorilor, dar această stigmă nu poate fi pusă pe întreg sistemul judiciar. În fiecare caz particular trebuie să ne clarificăm.
Cine alimentează această stigmă, cum îi spuneți dumneavoastră?
Bun, este o chestiune mai globală. Poți crea imaginea dușmanului, da? Și această imagine poți exploata pentru a crea vulnerabilități sistemice. În fiecare zi, dacă ești blamat și numit corupt, cum îi spuneau la școală, da, dacă copilul trebuie să-i spui că el e deștept, inclusiv asta generează dorința de a cunoaște, de a te dezvolta. Dacă îl blamezi de dimineață și până seara, evident dispare motivația. Nu mai ai elanul ăla sau, da, pornirea. Înțelegi că orice n-ai face, oricum vei fi criticat pe nedrept. Critica este acceptabilă, dar chemarea și îndemnul meu să avem o critică constructivă, concret cazuistic. A comis un procuror o abatere, o infracțiune. Trebuie să ne rezumăm la acest caz particular. Da, pot exista probleme sistemice, trebuie să vedem. Iată, această abatere se datorează unor probleme sistemice sau este un caz izolat? Dar nici de cum să aruncăm această umbră de neîncredere asupra întregului sistem al procuraturii sau al sistemului judiciar.
Și mai există o percepție, domnule Obadă, precum că judecătorii și procurorii sunt influențați de politic în activitatea lor. Cum pot fi protejați procurorii de eventualele presiuni politice și ce are de gând să facă CSP-ul în vederea fortificării a independenței procurorilor?
Procurorul are toate mecanismele legale, să spunem așa, pentru a se opune oricăror influențe, de orice fel. Dacă te lași influențat, evident, această influență își găsește finalitatea. Până la urmă, ține de fiecare dintre noi în ce măsură acceptăm orice fel de influență. Procuratura este un sistem ierarhizat. Sunt procurori de prim nivel, ulterior procurori ierarhic superiori. Există chestia asta de ierarhie în procuratură, dar orice indicație a procurorului șef care eventual ar putea fi influențat poate fi contestată de procurorul de caz. nu ești de acord, îți exprimi opinia, mergi la procuror aș superior, adjunct procuror general, procuror general. De asta sunt mecanismele de control și contrabalansare. 2. Discreția procurorului. Procurorul trebuie să fie responsabil de semnătura pe care o pune pe documentele sau actele procedurale. Trebuie să-și asume responsabilitatea pentru fiecare act procedural care îl emite. 3. Independența administrativă financiară a procurorilor trebuie asigurată. Aici țin să mă refer la asigurarea materială a procurorilor. Evocam anterior despre chestiunea ce vizează valoarea de referință a salariului procurorilor, da? Cer de la persoană prestații corespunzătoare, dar trebuie și să asiguri un feedback financiar corespunzător responsabilității pe care o are. Procurorii, până la urmă, au mai multe limitări a drepturilor fundamentale. Nu pot negocia contractul colectiv de muncă pentru a-și apăra interesele salariale.
Revenind la întrebarea cu influențele politice, dumneavoastră personal ați fost sau sunteți cumva influențat politic?
Sigur că nu.
Inclusiv din postura actuală.
Absolut nu. Vă spun, am activat din 2011, sunt procuror, am desfășurat mai multe funcții în procuratură. În această perioadă nu am avut niciun fel de sugestii sau influențe din partea nimănui, mă refer la politicieni sau conducători din procuratură. Plus am activat în guvern o perioadă de aproape de 2 ani, fiind prezentat în Moldovei la Curtea Europeană, da? Unde de fapt ești numit de către guvern, dar vă asigur că nici pe unul dintre dosare nu am avut niciun fel de discuții sau sugestii în sensul unei poziții sau alteia. Absolut această chestie este inadmisibilă din punctul meu de vedere. În postura de membru CSP, vă referiți la influența politică, eu am fost și colegii mei am fost aleși de adunarea generală a procurorilor. Au fost sute și sute de procurori care s-au expus. Suntem noi demni sau nu? Oamenii puteau invalida doar buletinul de vot și respectiv era clar cam care este opinia întregului corp de procurori. Noi am fost aleși de sute de procurori din toată țara pentru a veni în Consiliu și a reprezenta interesele procurorilor, interesele legitime, mă refer. Organul ăsta colegial este ales prin votul adunării generale. Plus la asta, alegerea președintelui a fost prin votul membrilor Consiliului. Nu este absolut nicio interferență politică în această postură. Și în continuare voi asigura acest postulat. Doar dialog de pe poziții respectuoase, egale, echidistante, cu respectarea bunei credințe, integrității.
Spuneați despre aceea că salariile procurorilor nu au fost ajustate la realitățile de peste geam de vreo 6 ani, dacă nu greșesc. Există planuri de majorare a salariilor angajaților din sistemul de procuratură?
Au fost făcute demersurile corespunzătoare și la anul 2022-2023 către guvern, astfel încât, totuși în cele din urmă, sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar să fie acordat la rata inflației la ziua de astăzi. Actualmente, valoarea de referință este 2500 de lei. Există și o hotărâre a Curții Constituționale care se referă la judecători, dar ulterior, în august anul trecut, Curtea s-a expus și în prima procurorilor, spunând că este necesară pentru asigurarea autonomiei, independenței financiare și administrative a procurorilor, racordarea periodică la realitățile economice existente, urmând să fie racordată la valoare de 2850 de lei.
Și ce ar însemna asta? Ce salariu ar avea, ce salariu mediu ar avea procurorul?
În dependență de funcția deținută, sunt procuraturi teritoriale, procuraturi specializate, procuratură generală, procuror șef, doar este un coeficient care se înmulțește, da? În dependență de funcția pe care o deții. Nu știu, un mediu bun, acum un procuror teritorial probabil că are în jur de, nu sunt sigur, dar 14.000 de lei, să spunem. Eventual salariul net, dacă nu greșesc, dar trebuie să verific. Atât Curtea, cât și Comitetul Ministrii a Consiliului Europei, cât și Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni recomandă să atragem atenție, da, legislativul, executivul, la aceste chestiuni, pentru a motiva, pentru a încuraja, astfel încât să poți cere de la aceste persoane responsabilitate și implicare promptă. Da.
Cât de mulțumitoare e starea procuraturilor de circumscripție, adică celor din afara Chișinăului?
Mi-am propus la crederea în funcție să avem periodic vizite în teritoriu, nemijlocit să vedem situația reală din procuraturile teritoriale. Dacă în Chișinău situația e clară și eventual putem vedea sediile procuraturilor, discuta cu procurorul este mai complicat de la nordul Republicii la sud să vedem situația reală. Da, managerul procuraturii este procurorul general, însă, din punctul meu de vedere, Consiliul trebuie să fie alături de procurori din întreaga Republică. De asta vom realiza întâlniri periodice, ieșiri în teritoriu, pentru a vedea realmente cum stau lucrurile. Sunt procuraturi în care sunt două persoane, după stat ar trebui să fie 7-8 persoane. Și atât două persoane își asumă greul ăsta a muncii, care ar trebui, potrivit legii, să fie realizate cât 7-8-9 procurori. În alte procuraturi sunt probleme cu sedele, chestiuni logistice, administrative. Acum, cu optimizarea hărții judiciare, urmează să evaluăm în ce măsură este optimal de a optimiza și harta procuraturilor. Dacă într-un raion sunt 2 procurori și în altul sunt 5, poate e rezonabil să unificăm aceste două procuraturi.
Există planuri în acest sens?
Există discuții, există planuri în privința judecătoriilor, optimizarea, da. Dar oricum procuraturile activează pe lângă judecătorii. Există competența teritorială de examinare a cauzelor penale în instanța de judecat. De asta poate e rezonabil.
În funcție de noua hartă a judecătorilor, va fi recroită și harta
poate ar fi rezonabil să recroim și harta procuraturilor, astfel încât să optimizăm administrativ și financiar și să oferim eficiență în activitate.
Au fost exprimate îngrijorări în spațiul public în legătură cu evaluarea ce urmează a procurorilor, a vetting-ului. Așadar, unele voci din interiorul sistemului afirmă că până la evaluare acest proces va provoca plecarea din sistem a circa jumătate din cei circa 720 de procurori care activează în Republica Moldova. Care sunt riscurile pentru sistem în această situație?
Într-adevăr, există asemenea opinii sau cel puțin procurorii șefi au evocat această eventuală tendință, da? Temerea există deoarece consecințele sunt destul de drastice în situația în care nu promovezi testul integrității etice și financiare. Sunt chestiuni legate de persoana care nu promovează este eliberată din funcția deținută, nu se poate angaja timp de 7 ani în funcții publice și demnitate publică, nu beneficiază de indemnizația unică la eliberare și plus nu beneficiază de pensie specială. Sunt în adevăr chestiuni care îngrijorează multă lume care lucrează 15, 20, 25 de ani în procuratură.
Și dacă se va produce această plecare în masă?
Îndemnul meu față de procuror este de a păstra calmul, de a participa în acest proces de evaluare etică și financiară, de a da dovadă de bună credință și este o obligație de diligență, da? Evident, sunt chestiuni îngrijorătoare. Mă refer la situații în care multă lume are rude, membri de familie care lucrează peste hotare. Am văzut că și în pre-vetting era problema asta invocată. Nu puteau procurorii, judecătorii demonstra prin înscrisuri. Dar asta este realitatea Republicii Moldova, spre regret. Cu toate acestea, trebuie să participăm în acest exercițiu. Este plauzibil faptul că, pe lângă comisia vetting care va realiza un raport de evaluare, acest raport va fi supus examinării de către Consiliul Superior al Procurorilor, care validează sau invalidează. Este un filtru sau un mecanism de control. Și eu vă asigur că membrii Consiliului vor fi extrem de exigenți pentru a da apreciere credibilității, certitudinii informațiilor prezentate.
Dar un colaps al sistemului nu se va produce în cazul unui
exact. Eu cred și sper că nu. Noi suntem în Consiliu pentru a asigura legalitate și pentru a asigura un proces echitabil. De asta procurorii trebuie să meargă încrezuți, cu curaj înainte, să treacă acest, hai să-i spunem, purgatoriu financiar și etic. L-am trecut și eu, nu a fost deloc simplu, trebuie să recunosc.
Da, apropo, în luna aprilie anului trecut ați promovat evaluarea extraordinară, ați trecut
acest pre-vetting. A durat jumătate de an controlul ăsta.
Da, ați recunoscut totuși în fața comisiei că a fost un exercițiu stresant.
Desigur că este.
Ce v-a stresat cel mai tare în acest exercițiu?
Această perioadă de verificare financiară și etică se referă la 15 ani în urmă, când eu încă eram la universitate. Din partea comisiei am avut întrebări inclusiv ca student cu ce m-am ocupat și chiar dacă am primit bursă la acea etapă pentru performanță academică, am fost în situația să prezint inclusiv din arhiva USM-ului în scrisul că primeam bursă 500 de lei anume pentru notele care le aveam la universitate. Au fost și chestiuni de genul dat. Implică efort plus la asta. Mai există o chestiune. Pe lângă faptul că eu răspund de propria persoană, aici cercul este extins de verificare. Sunt verificate rudele afinii. Da, dacă ești în relație bună cu rudele, cu afinii sau cu persoanele care te înconjoară și care ai avut careva relații, au dreptul să-ți furnizeze datele. Dar dacă sunt relații, nu știu, de neînțelegere, persoane care au divorțat, au avut o familie împreună și iată soțul, nu dorești lui absolut tot una, de cariera ta, de procuror sau de judecător. Ce faci aici? Cum te poți apăra sau cum poți obține informații pentru a furniza comisii? Nu poate fi obligat persoana asta să prezinte comisii contracte, deci depozite, informații bancare. Slava Domnului că rudele și afinii care au fost vizați, că de fapt 80% a verificării au vizat cercul persoanelor care mă înconjoară. Eu ca procuror am salariu, ceea ce am declarat de fiecare dată și restul s-a verificat în general cu ce se ocupă afinii, rudele, eventual dacă au activitate financiară, cum au dezvoltat-o, care au fost fundamentele și la ce au început. Foarte, foarte multe documente s-au prezentat.
Domnule Obadă, cum credeți cât vor mai dura interimatele la procuraturi și cât de mult a afectat activitatea acestora situația respectivă?
Interimatele, într-adevăr, creează o situație, deci o stare de incertitudine, plus la asta, până nu avem toate deciziile în controlul ăsta etic și financiar, trebuie să recunosc că există o ezitare de a avansa eventual și de a-ți asuma decizii curajoase pe un dosar sau altul. Sau încetarea cauzei penale, clasarea, dacă nu există temeiuri, sau transmiterea în judecată, ori observăm că în cadrul verificărilor se pune accent inclusiv pe soluțiile adoptate. Dar soluțiile adoptate, ținem cont că aici în drept nu este matematică superioară, unde e clar rezultatul. Aici sunt chestiuni de interpretare juridică. Sunt 3 juriști, sunt 10 păreri. A aplicat corect sau nu procuror sau judecător prevederile normative la fiecare caz particular?
Bine, dar ca și timp, cât va mai dura această incertitudine, această stare
Sarcina
de incertitudine?
Sarcina noastră este cât de curând posibil, nu știu, eventual, dacă avem deciziile de la preveting să constituim colegele, să finalizăm concursurile și să numim persoanele pe post. Sper în primăvară să avem deja lucrurile cât de cât clarificate sau o lumină să vedem în tunelul ăsta de controle, verificări și interimate care le avem.
Dar când CSP-ul ar putea iniția și un concurs pentru șefia Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale cunoscută publicului larg mai mult cu denumirea scurtă PCCOX?
Oricum, oricare concurs care urmează să fie lansat sau persoanele care se vor implica în această procedură trebuie să aibă decizia Comisiei Vetting. Până nu ai decizia Comisiei Vetting, nu poți numi persoana în funcție. De asta urmează să evaluăm la ce etapă suntem cu concursurile pe procuraturile specializate, că atât în anticorupție cât și la PCCOX există interimatele adjuncților, 6 funcții. Plus la PCCOX există și funcția de procuror-șef. Trebuie să vedem care au fost motivele încetării acelui concurs și să declanșăm, să anunțăm concursul pentru ocuparea funcțiilor respective. Cât de curând posibil, nu știu, eu sper în februarie să ne putem expune pe acest aspect.
Să vorbim și despre concursul pentru selectarea unui nou procuror general. În cursă s-au înscris 6 persoane. Dumneavoastră, sunteți satisfăcut de paleta de candidați sau putea fi și mai variată, ca să zic așa?
Bine, au aplicat persoanele care consideră că își pot asuma acest mandat. Acum să mă dau o apreciere nu pot, deoarece sunt dosarele candidaților care urmează să fie evaluate. Avem etapa admisibilității dosarelor. La 29 decembrie s-a încheiat concursul. Noi, în 20 de zile lucrătoare, trebuie să ne expunem privitor la admisibilitate, după care va urma interviu. Așteptăm acum avizele de la structurile specializate, mă refer SIS sau alte structuri de control, pentru a avea dosarul complet. Uh-huh. Satisfăcut, nesatisfăcut, depinde de documente și prestația fiecărui candidat în fața Consiliului. Este un exercițiu extrem de important care urmează să-l realizăm. Ierarhia în procuratură pornește de la procurorul general. Avem stabilitate pe acest segment, mai departe mergem ierarhic în jos și consolidăm sistemul procuraturii.
Estimativ cam când CSP-ul ar putea pronunța verdictul în acest concurs?
La finele lunii ianuarie ar trebui să ne apreciem privitor la dosarele și înscrisurile care sunt. Dacă sunt admisibile, urmează să anunțăm etapa interviului. Eu cred că rezonabil ar fi în februarie să desfășurăm interviurile, astfel încât cel târziu în martie să putem transmite comisiei vetting candidaturile persoanelor care urmează să treacă controlul etic și financiar.
Cum apreciați organizarea concursului pentru selectarea noului procuror general dacă nu există o decizie judiciară pe subiectul legalității demiterii lui Alexandru Stoianoglu? Vă întreb asta inclusiv din experiența dumneavoastră recentă de agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde de altminteri domnul Stoianoglu a obținut câștig de cauză.
Da, într-adevăr, din ceea ce am reușit să fac cunoștință, există mai multe proceduri în curs aflate pe masa judecătorilor. Mă refer la contestarea decretului de eliberare din funcție. Plus la asta, în temeiul hotărârii Curții Europene, domnul Stoianoglu inclusiv a făcut niște demersuri privitoare la anumite hotărâri a Consiliului Superior al Procurorilor. Noi nu suntem ținuți de derularea concursului în continuare, dar sperăm la o decizie cât de curând posibilă, legală și promptă din partea judecătorilor. Există această incertitudine. Oricum, eventuala hotărâre de admitere sau respingere ar putea cumva avea un impact asupra derulării concursului declanșat de Consiliul anterior, în componența anterioară. De asta ne dorim să fie un proces echitabil, judecătorii să se expună ca să avem o claritate. Și domnul Stoianoglu are o așteptare legitimă. Nu poate fi ținut în incertitudine permanent, da? Trebuie să existe o hotărâre de admitere sau de respingere.
Și atunci, dacă va fi admis, cum se va proceda?
Dacă va fi admis, evident, urmează să vedem care sunt motivele în baza căror norme, deci judecătorii eventual și-ar putea construi hotărârile și vedem cum corelează eventuala hotărâre cu decizia Consiliului de a declanșa concursul. Evident, sunt proceduri interdependente.
Dar cât de firească vi se pare situația când deputații majorității Partidului Acțiune și Solidaritate au schimbat condițiile alegerii procurorului general în timp ce concursul era deja în desfășurare, adică au schimbat regulile de joc în timpul jocului?
Până la urmă, ele încă nu au fost adoptate în lectură finală. Urmează să fie două lecturi de până la aprobarea acestor modificări legislative. Vă referiți la articolul 17 alineatul 10 al legii privind la procuratură și anume s-a propus de a trece de la sistemul de punctaj de apreciere la acordarea votului. Această chestiune am discutat-o în Consiliu cu colegii. Au fost polemici, deci discuții și dialog pro sau contra. Există mai multe poziții, să-i spunem așa. Pe site-ul Consiliului Superior al Procurorilor, cei interesați la compartimentul Transparența Decizională, dumneavoastră puteți accesa opinia formulată de către membrii procurori ai Consiliului Superior al Procurorilor pe marginea acestui subiect. Noi considerăm că este imprevizibilă această acțiune, da? Plus, din punctul nostru de vedere, este rezonabilă aprecierea în baza punctajului. Departajarea se face mult mai clar, da? Sunt criterii de determinare a capacităților profesionale, management și alte chestiuni. Și iată, această formulă noi am propus-o și am reflectat-o în avizul care l-am formulat și am transmis Ministerului Justiției. În opinia membrilor procurori, aceste modificări legislative nu ar trebui să fie aplicabile sau să se reflecte asupra concursului deja demarat. În situația în care legiuitorul își asumă operarea acestor modificări, atunci este rezonabilă, inclusiv în discuții finale și tranzitorii, să fie reglementat cum se aplică aceste prevederi concursului în derulare. Legiuitorul își asumă modificarea, legiuitorul trebuie să prevadă cum se aplică. Pentru viitor, următoarelor concursuri sau concursului actual, trebuie să fie o claritate din partea legislativului în acest sens.
În acest sens am văzut o declarație recentă semnată de aproape 20 de organizații neguvernamentale care solicită retragerea proiectului de lege despre care ați pomenit, care prevede modificarea procedurii de selecție a procurorului general. Nu credeți că existența acestor critici și suspiciuni ar putea servi un motiv pentru anularea concursului?
De fapt, criticile, suspiciunile sunt justificate din punctul nostru de vedere, ori inclusiv în avizul pe care l-am formulat, ne-am lăsat și noi cumva îngrijorați de intervenția asta pe articolul 17, da? Cu votul acordat. Depinde de care va fi varianta finală aprobată în Parlament. Eventual, legiuitorul, oricum, în dezbatere, în plen, în comisie, își poate ajusta proiectul, poate prevedea contrabalanțe, da? Vedem varianta finală. Evident, este important să ținem cont de opinia societății civile, opinia Consiliului Superior al Procurorilor, a Ministerului Justiției, astfel încât să avem o formulă viabilă care ar permite alegerea echidistantă, imparțială, a celor mai buni candidați.
Deci nu vedeți temeiuri ca să fie anulat concursul pentru selectarea unui nou procuror general?
Din punctul meu de vedere, condițiile actuale și reglementările care sunt ne permit derularea în continuare a concursului. Vedem ce va fi cu proiectul final de lege.
De Procuratura Anticorupție atât guvernarea cât și cetățenii își leagă mari speranțe. Cât de eficientă vi se pare această procuratură specializată sub mandatul Veronicăi Drăgălin?
Deci este o procuratură de o importanță Vital, aș spune, de asemenea, au fost operate modificări ține de competența Procuraturii Anticorupție. Scopul este ca tot efortul să fie concentrat pe combaterea corupției de nivel înalt. În acest punct de vedere este importantă capacitarea, da, administrativă, financiară, de personal a Procuraturii Anticorupție. Există chestiuni și de sediu. Plus la asta, dacă vrem o procuratură eficientă anticorupție, sunt chestiuni legate de desfășurarea investigațiilor proactive și eficiente. Mă refer la măsuri speciale în investigație. Trebuiesc direcții de asigurare operativă. Sunt măsuri de investigații sub acoperire, interceptări, deci este un aparat întreg care trebuie să fie funcțional. Modelul DNA-ului presupune capacitare totală pe segmentul ofițerilor de urmărire penală, ofițerilor de investigații, procurorilor. Iată, acest model trebuie să fie aplicat în privința Procuraturii Anticorupției.
Să înțeleg că abia urmează fortificarea.
Abia urmează, da, discuțiile sunt, au fost operate și modificări, trebuie organigrama Procuraturii Anticorupției revăzută, în noul sediu asigurat, încadrat.
Apropo, la ce fază e identificarea sediului, când va avea Procuratura Anticorupției acel nou sediu despre care se tot vorbește în ultima perioadă?
Sunt anumite propuneri, inclusiv, sau discuții Procurorul General interimar cu exponenții guvernului pentru a identifica un sediu care ar corespunde necesităților Procuraturii Anticorupție.
Domnule Obadă, ar putea exista schimbări la nivel de conducere în Procuratura Anticorupție? Întreb asta pentru că s-au auzit voci care spun că Veronica Drăgălin ar urma să plece din funcție din anumite motive.
Sunt doar voci critice mereu vor exista, ori activitatea Procuraturii Anticorupție și în general a Procuraturii deranjează până la urmă, da? Este important să nu ne lăsăm manipulați. Informația trebuie verificată și trebuie să privim real lucrurile care se întâmplă în procuratură.
Deci Veronica Drăgălin ar urma să-și ducă la bun sfârșit mandatul.
Din punctul meu de vedere, Procuratura Anticorupție ține atât de Veronica Drăgălin, cât și de toți procurorii în cadrul Procuraturii Anticorupție. Deci este un mecanism complex. Îndemnul și chemarea este ca toți să se consolideze și să acționeze prompt și eficient. Nu este vorba de o singură persoană, este vorba de un sistem întreg. De asta, întreg sistemul procuraturii, inclusiv Procurorul General și Consiliul Superior Procurorul, trebuie să depună maxim efort pentru a capacita procuraturile specializate, acestea să-și poată duce la bun sfârșit prioritățile și scopurile care și le-au trasat.
În luna august 2023, Parlamentul a micșorat durata mandatului președintelui CSP de la 4 la 2 ani. Nu credeți că acest termen aparent mic vă va limita acțiunile în îndeplinirea obiectivelor pe care vi le-ați propus?
Motivarea notă informativă a fost pentru a asigura un circuit al președinților în Consiliu. Până la urmă, acest Consiliu este organ colegial. Fiecare membru al Consiliului are aceleași drepturi și obligații. Eu nu am mai multe drepturi și obligații decât alt membru al Consiliului, cu excepția gestionării și managementului aparatului. Oricum, oricare decizie este luată colegial. Prioritățile pe care eu le-am reflectat sunt, de fapt, prioritățile fiecărui dintre membrii Consiliului care le-au anunțat în campania până la alegerea adunării generale a procurorilor. De asta este sarcina noastră comună. Dacă schimb președinții, nu se schimbe obiectivele sau prioritățile. Suntem o echipă și echipa trebuie să livreze rezultat.
Apropo, cât la sută din obiectivele pe care vi le-ați propus le vedeți îndeplinite peste 2 ani, adică la sfârșitul mandatului dumneavoastră?
Bine, eu mă las optimist și contez pe susținerea colegilor din Consiliu, contez pe deschidere și dialog din partea executivului, legislativului și foarte mult contez inclusiv pe societatea civilă, pe exponenții mass media. Suntem la un punct de răscruce. Sau dăm dovadă de bună credință, integritate, ne consolidăm ca societate pe ansamblu și facem un pas către un viitor sau rămânem.
Sau ieșuăm.
Sau ieșuăm.
Dumitru Obadă, mulțumesc pentru această discuție.
Vă mulțumesc și eu.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Eu sunt Eugen Urușciuc. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-o nouă ediție a podcastului În Esență.